Krásný den, vážení a milí přátelé, vítejte u našeho dalšího pořadu. Dnes se budeme věnovat událostem především na světové scéně, ale začneme u nás, protože samozřejmě to, co se děje u nás, s tím, co probíhá ve světě, velmi úzce souvisí, ale hlavně ty informace, které vám předložím, tak nemohu ani říct, že byly šokující, spíš potvrzují to, co jsme si neustále říkali, a sice, že náš stát a národ a také slovenský jsou dušeni ze strany toho světového zákulisí absolutně nejvíc. A teď je jenom otázka, do jaké míry to měli Bethlehem, ty kreatury, které tady zastávají takzvaně odpovědné funkce, ve skutečnosti funkce loutek pověřené zničením našich národů, a do jaké míry to bylo způsobeno čistě, nebo se to spíš odchýlilo od těch not díky nenasytnosti těch lidí, kteří za doby covidu a potom dalších krizí byli a bohužel u nás v našem případě ještě jsou takzvaně ve vedení státu. Já vám přesto přeze všechno, co budeme číst, přeji příjemný poslech. Je to směs zpráv špatných se zprávami, které vzbuzují oprávněné naděje z hlediska dlouhodobého vývoje lidstva směrem k té spravedlivé společnosti. Tak jdeme na to. Válku mezi NATO a Ruskem má odstartovat povstání v Estonsku. Šokující říjnové propočty Mezinárodního měnového fondu srovnaly vlády Babiše a Fialy s děsivým výsledkem. Na tento článek jsem narazila, tuším, že na CZ24 News, ale je to, to už poznáte určitě, z dikce toho bombastického titulku Práce pana Michaela Svatoše. A cenné na tom článku jsou zejména informace přímo z Mezinárodního měnového fondu, které se týkají nejen naší republiky, ale poslechněte si. V České republice probíhá od konce letošního léta nekonečná zjitřená parlamentní debata, zda je Fiala horší vladař, než byl Babiš, či je tomu právě naopak. Velmi zajímavé srovnání k této hádce evidentně přes příliš luxusně honorovaných zástupců českého lidu v poslanecké žvanírně nedávno zveřejnil Washingtonský mezinárodní měnový fond. A podle jeho výsledku jsou oba dva vladaři společně zodpovědní za největší selhání růstu HDP přepočteného na hlavu každého občana na úplně celém světě. Jinými slovy, milí přátelé, byli jsme sedřeni z kůže nejvíc na celém světě. A vzpomeňte, že přesně toto čas od času naznačuji já, že vláda Andreje Babiše nás za doby covidu nesmírně poškodila, a to nejen finančně, ale samozřejmě i s ohledem na zdraví, na poškození zdraví a i na zničení životů občanů, a to dokonce někdy i v absolutním významu toho slova. Rozdíl mezi očekáváním růstu v roce 2019 a skutečným dosaženým růstem, ve skutečnosti propadem, v roce 2022 činí podle MMF neuvěřitelných 12,5% na každého občana České republiky a je celému světu dáván za absolutně odstrašující příklad způsobu řízení státu. Slovensko, které bylo MMF vyhodnoceno jako třetí nejhorší země celého světa, dosáhlo v uvozovkách pouze výsledku minus 6% očekávaného růstu HDP na občana a vláda, která to způsobila, už byla tento měsíc smetena. Graf Mezinárodního měnového fondu tak odpovídá Čechům logicky na prostou otázku, která je trápí. Proč je Fiala stále u moci? Protože i podle MMF by to s Babišem podle grafu nebylo lepší. Přátelé, najděte si ten článek a podívejte se na ten graf. To je úplně něco příšerného. Například jsou zde státy, které zaznamenaly v těch inkriminovaných letech nárůst. To je například Tajvan, Izrael, Singapur, dokonce Dánsko, Řecko, Švýcarsko. Tam už je to hodně malinké, tam už se to blíží nule. Ale potom je ta sestupná tendence a tam ten rozdíl mezi námi a dalšími státy je s výjimkou Estonska, které dopadlo podobně k tomu Slovensku, již zmiňovanému 6%. No a potom, jak některé ty státy zaznamenaly menší pokles než my, tak ten rozdíl mezi těmi našimi 12,5% a těmi dalšími, například tady mám Itálii, Itálie, ta je těsně pod tou nulou, tak o to větší ten rozdíl samozřejmě je. Dále pan Svatoš píše, velmi zajímavé je i umístění Estonska na pozici 2. Na pozici tedy druhé absolutně nejhorší země světa. Obě dvě absolutně nejhorší země světa v propadu životní úrovně svých občanů v letech 2019 až 2022 Česká republika a Estonsko mají společné prudké zvýšení vojenských výdajů a vysokou míru finanční a ekonomické podpory kyjevské soldatesky ve válce proti moskevskému Gasudárovi. Tady si všimněte opět, jak v uvozovkách šikovně schazuje pan Svatoš celou tu válku nebo speciální vojenskou operaci přímo na Vladimíra Vladimiroviče Putina. To by mě zajímalo, jestli je to podvědomé nebo jestli je to na objednávku. Možná jste zaznamenali, je to asi 2 nebo 3 dny. Informace se objevila na Pokecu, že pan Blinken se vyjádřil v tom smyslu, že Putin by neměl přežít Ukrajinu. Ostatně před nedávnem zcela otevřeně útočil celý kolektivní západ přímo na Vladimíra Vladimiroviče Putina, vyzýval k jeho vraždě přímo. Je to proto, že ty americké státní elity se domnívají, že kdyby nebylo Vladimíra Vladimiroviče, takže by se jim snadno podařilo prostřednictvím jejich slouhů, těch takzvaných podpindosníků v Ruské federaci, převzít moc a předat celé Rusko, včetně samozřejmě o to hlavně jde jeho zdrojů, zase pěkně do drápů těchto zlodějů a vrahů. Pokračujeme v článku. Podle původních propočtů washingtonského MMF z roku 2019 mělo přitom Estonsko do konce roku 2022 dosáhnout třetího největšího zbohatnutí svých občanů na celém světě, plus 12%. Slovensko čtvrtého největšího zbohatnutí plus 11% a Česká republika 7. největšího zbohatnutí plus 10%. Výsledek vlád Babišů, Fialů, Matovičů a dalších podobných politických lůzrů je ovšem přesně opačný. Česko je nejhorší, minus 12%, Slovensko druhé nejhorší, minus, tady je chyba, druhé nejhorší je Estonsko, minus 10% a Slovensko je třetí nejhorší, minus 6%. Ověřený historický fakt říká, že čím je pokles životní úrovně občanů dramatičtější, tím se lidé více radikalizují. Estonsko je toho typickým příkladem. Estonsko nyní zvyšuje daně DPH plus 2%, daně z příjmů také plus 2%, obdobně jako je Čechům zvyšuje Fiala. Ale na rozdíl od něj Estoncům jejich vláda nezastírá, že zvyšování daní je nutné k pokrytí nákladů na dramatický růst vojenských výdajů. Estonští ministři obrany Hanno Pevkur a zahraničí Margus Cakhna se letos v létě na shromážděních hlavounů NATO nechali několikrát hlasitě slyšet, že Putin se chystá začít válku s NATO přepadením Estonska a ne útokem proti úzkému koridoru Suvalky, který odděluje Kaliningrad od Běloruska, jak se snaží do obranných plánů NATO prosadit polsko-litevská válečná klika a dožadovali se okamžitého přemístění 10 000 vojáků NATO na obranu. regionu Estonska. Estonci mají na svém území značnou ruskojazyčnou populaci, zejména na východě země, a obávají se její radikalizace, případně zahájení jakéhosi v uvozovkách ruského povstání. Estonští politici jsou nyní velmi paranoidní a podlehli utkvělé představě, že je Gasudár brzy přepadne. Zase si všimněte, Putin asi tam půjde sám a všichni Estonci se toho leknou a budou potřebovat na obranu NATO. To je opravdu neskutečné, že je Gasudár brzy přepadne a rozpoutá válku s NATO. Podle analytických zjištění západních tajných služeb sice Putin nyní disponuje nejnověji komplexně zrevidovanými tajnými plány, jak ovládnout Estonsko, Lotyšsko a Litvu, ale v těchto plánech vůbec nepočítá s vojenským útokem na tyto země. Podle těchto plánů hodlá Putin tyto pobaltské země získat, či spíše paralyzovat jejich členství v NATO a EU. Nikoli vojenským útokem, ale mírovým ovládnutím jejich politiky, médií, ekonomiky a nakloněním jejich občanů pro spolupráci a mírovou neeskalovanou koexistenci s Ruskem. Putin má pro mírové ovládnutí každé pobaltské země individuální plány a počítá v nich s růstem nespokojenosti jejich občanů s ekonomickým vývojem svých zemí. Podle estonských vládních údajů 70% ruskojazyčných Estonců letos zatím podporuje obranu Estonska v případě ruského útoku a 44% by se dokonce zapojilo do obrany Estonska proti Rusku. Klíčem k ovládnutí Pobaltí, jak se ukazuje, je tak spíš růst ekonomiky a životní úrovně jeho občanů, než kumulování armád NATO a dramatický růst vojenských výdajů a daní a poplatků. Gasudár ve svých plánech vysloveně počítá s tím, že pouze díky dramatickému propadu životní úrovně a růstu nespokojenosti s vládnoucími politiky může pobaltskou oblast ovládnout či paralyzovat nebo si ji naklonit. No, milí přátelé, tak to je zase samozřejmě zavádějící interpretace. Ano, Rusko bude otevřené těm státům, které s ním budou spolupracovat a dá se předpokládat do budoucna, protože Estonsko bylo součástí Sovětského svazu, že se to zase spojí, ale nedomnívám se, že by někdo chtěl přímo tyto země ovládnout, protože to případné v uvozovkách ovládnutí by nebylo přece vůbec žádným ekonomickým přínosem. Samozřejmě, čím víc přátel jakýkoliv stát ve světě má, tak tím lépe. Ale rozhodně se nedomnívám, že někdo bude Estonce prosit. Naopak, teď Rusko krmí celé Pobaltí prostřednictvím podpindostníků právě proto, aby tam byla možnost vytvořit tu další hrozbu ze strany NATO, ale domnívám se, že do budoucna každý stát, který bude chtít spolupracovat a předtím se choval k Rusku nepřátelsky, tak bude muset opravdu doložit a dokázat, že to myslí vážně a nebude vůbec jednoduché pro tyto země s Ruskem znovu navázat takto přátelské a vzájemně výhodné vztahy, které samozřejmě zpočátku ani vzájemně výhodné být nemohou, protože ty státy jsou naprosto vydrancované, takže z ekonomického hlediska by to v každém případě byla pro Ruskou federaci zátěž. Ale hlavně jde o to, o tu dezinterpretaci, protože tady se jedná o princip, o koncepci. A to blokové uspořádání států, jak je navrhuje Vladimír Vladimirovič Putin, spočívá v tom, že ty státy budou mezi sebou spolupracovat vzájemně výhodně, jeden druhý nebude vykořisťovat. To znamená, že ty státy jakékoliv státy nebo jakýkoliv stát nebude nikdo přemlouvat, aby někam vstoupil. Ty státy, pokud budou vstupovat do nějakých aliancí nebo dokonce by se třeba chtěly stát nějaké menší státy součástí, dejme tomu Ruské federace nebo nějakého jiného civilizačního okruhu, tak to bude na základě čistě jejich vůle. Ty státy uvidí, že to je výhodné a budou to chtít, a ne, že se je někdo bude snažit ovládnout. Těm silným, kteří budou spolupracovat s dalšími zeměmi a tím pádem všichni porostou a budou se stávat stále silnějšími, tak ti nebudou potřebovat nějaké takovéto trpaslíky ožebračené v žádném případě získávat. A i kdyby nešlo o ožebračené trpaslíky, i kdyby šlo o nějaký bohatý stát, který ale nemá, neprojevuje tu vůli spolupracovat v tomto duchu vzájemně výhodně na základě rovnoprávnosti, otevřené komunikace, vytvářet společně stále lepší podmínky pro život celému tomu celku a hlavně se zasloužit o celosvětový mír a také zároveň brát svůj díl odpovědnosti za to dění světové nebo dění minimálně v tom, kterém civilizačním okruhu, no tak takový stát, který toto chtít nebude, tak rozhodně nikdo z toho bloku nebude nutit k tomu, aby se přidal a nebude mít zájem a nebude mít ani důvod takový stát chtít, jak píše pan Svatoš, ovládnout. Takže pozor na to, já právě články pana Svatoše čtu velice zřídka, protože on sice dokáže vyšťourat velmi zajímavé informace, ale potom je propojuje a interpretuje naprosto zavádějícím způsobem, většinou v uvozovkách nenápadně v protiruském duchu. Ale tady to si rozhodně přečteme, to nás zajímá, takže pokračujeme. Říjnové údaje zveřejněné Washingtonským mezinárodním měnovým fondem mu dávají za pravdu, jako Vladimíru Vladimíroviči. Estonsko je druhé nejhorší, minus 10, Litva minus 5% a Lotyšsko minus 6%. Velmi zajímavá data o šokující trestné činnosti a absolutní nepřizpůsobivosti palestinských uprchlíků v Evropě zveřejnila dánská média. Tady je teď takový náhlý střih a skok někam jinam, ale my si to přečteme, protože ono to všechno nějakým způsobem souvisí. V roce 1992 Dánsko udělilo na základě zvláštního zákona kolektivní azyl 321 palestincům a jejich potomkům. A protože tato skupina palestinců má od té doby v Dánsku zvláštním speciálním zákonem definované právní postavení, je možné ji sledovat a data o jejich životě v Dánsku vyhodnocovat. Zde jsou výsledky jejich 40-letého života v dánském azylu. Za prvé, z 321 těchto palestinských azylantů, jich v průběhu desítek let azylu bylo 204, což je 64%, soudně potrestáno. Celkem 71 z nich skončilo na delší dobu ve vězení. Většina z těchto azylantů nikdy nepracovala, žila pouze ze sociálních dávek a pobírala předčasný důchod. Dnes jich v Dánsku žije už jen 207. Ostatní se buď odstěhovali, anebo zemřeli. Za druhé, z 999 přímých potomků těchto palestinských azylantů, jich už 339, což je 34%, bylo odsouzeno za závažnou trestnou činnost a velká část z nich trvale pobírá sociální dávky a nepracuje, přestože se narodili v Dánsku a chodili do dánských škol. Za třetí, z dalších dánských statistik a vědeckého sledování OSN Palestinců, Libanonců, Syřanů a Somálců vyplývá, že vzhledem k válečným traumatům, bídě a sociálnímu prostředí, ve kterém vyrůstali, dosahují pouze 85% průměrného západního IQ, nebo tedy hodnoty či výšky. A tento handicap má odraz ve skutečnosti, že pouze 34% z 26 705 dlouhodobých azylantů libanonského původu ve věku 30 až 64 let má trvalou práci anebo podniká, což je v Dánsku běžné u 80% etnicky dánské populace. Hůře než Libanonci a Palestinci jsou na tom jen azylanti ze Somálska a Sýrie. Celkem 61% Libanonců a 75% Libanonek v Dánsku pobírá předčasné důchody anebo jiné sociální dávky. Ve druhé generaci dosahují mužští potomci Libanonců, kteří se narodili v Dánsku, už takřka stejné, skoro 80% zaměstnanosti jako Dánové, ženy však jen 65%. Za čtvrté, ukazuje se tak jednoznačně, že bezhlavé přijímání uprchlíků bez důsledného výběru, zejména v první generaci, ruinuje veřejné důchodové, zdravotní a sociální systémy a má prudce zvýšit kriminalitu. Z těchto dat zveřejněných OSN a vládou Dánska je jasné, proč ani Jordánsko, ani Egypt, ani žádná jiná arabská země nechtějí na své území přijímat žádné uprchlíky. Jejich veřejné sociální a zdravotní systémy by okamžitě skolabovaly. Je na čase, aby české vládě někdo podrobně vysvětlil tento imigrační kolotoč, který každým svým dalším otočením způsobuje stále dramatičtější vymírání Čechů. Teď tady jeden odstavec přeskočím a přečteme si ještě konec. Jak tvrdíme na MAP už roky, je třeba okamžitě zavést přísné imigrační systémy Austrálie a Japonska do evropské praxe. A hlavně robotizovat, to nevím, co tím má na mysli, to je na ovšem naši fialovou hlavu asi přes příliš náročné k pochopení, protože v době, kdy i každé malé dítě ví, že s nástupem umělé inteligence a robotů do průmyslu a služeb bude třeba produkovat více elektřiny, tak Fiala včera vybubnoval svůj nejnovější geniální nápad, že dramaticky sníží do roku 2030 výrobu elektřiny v Česku, aby se zalíbil eurokratům v Bruselu. A z tohoto pohledu se mi zdá, že i Babiš s Okamurou by přece jen mohli představovat lepší řešení pro budoucnost Čechů. Jinak nás čeká fialový sešup do temného středověku k těžkému nevolnictví a k nějakému novému jhu od nějakých nových Habsburků. No a zde ten článek končí. Mě tam zaujalo to, že opravdu ten propad v inkriminovaných letech byl u nás úplně největší na celém světě, byť Estonsko nám dýchá za krk, ale další, například Slovensko, je na tom také špatně, ale přece jenom ten rozdíl v tom propadu mezi námi a Slováky je 6%, jakkoliv i Slovensko dopadlo špatně, minus 6% v rámci očekávaného HDP. Takže tady ta exaktní data opravdu potvrdila to, co celou dobu jsme si mysleli, že přestože ta situace je děsivá v celé Evropě a vůbec na celém tom kolektivním západu, takže ale úplně nejvíc finančně, ekonomicky. A ona to není jenom ekonomika a finance, ale my tady také máme úplně nejvíc vzhledem k počtu obyvatel uprchlíků, nebo alespoň v určité době jsme měli. Zhruba tehdy se uvádělo, že k nám přišlo asi 450 tisíc Ukrajinců, ale ve skutečnosti jich bylo nejméně 600 tisíc, nebo dokonce se někde uváděla ještě vyšší čísla. A to v přepočtu a v procentuálním vyjádření k počtu obyvatel bylo úplně největší číslo ze všech těch zemí, kam Ukrajinci začali prchat od zahájení speciální vojenské operace. Takže nejvíc ze všech jsme skutečně byli poškozeni my, Česká republika, náš národ, Češi, slovenští bratři na tom nejsou o mnoho lépe, ale přece jenom, jak to vypadá podle těchto statistik, tak to jejich poškození tak veliké nebylo, nebo bylo veliké, ale v porovnání s námi bylo menší. A teď by bylo rozhodně na místě položit si otázku, proč? Proč právě nás dřou z celého světa nejvíc? A tam je doopravdy s otazníkem, jak dalece jednaly ty naše vlády na základě příkazu páníčků, to každopádně ten příkaz tam byl, a jak dalece to způsobila nenasytnost těch lidí, kteří v té době konkrétní příhodné pro obohacení se, to bylo vidět hlavně v době covidu, tam byli a využili této situace. Ale je úplně jasné, že nám tady v České republice jdou fakt po krku nejvíc ze všech. Zcela evidentně. Snaží se nás ničit ekonomicky. To je úplně jasné. Oni se o to snaží všude samozřejmě, ale to, co se děje u nás, to je naprosto obludné. Tak zřejmě k tomu mají pánové nějaký důvod. Jedním z těch důvodů může být i to, že přes všechny snahy tady u nás životní úroveň v průměru pořád nebyla zase tak hrozná nebo nízká, že lidé stále jsou schopni nějakým způsobem vyžít. Ale domnívám se, že to jako vysvětlení takového přístupu k našemu národu neobstojí. Já osobně se domnívám, že nás tady opravdu chtějí vyměnit, takže nás budou se snažit ničit ekonomicky velmi důsledně a důrazně. Nebo je v tom ještě něco jiného, dalšího? Proč potřebují ničit speciálně Čechy? To je už úplně jasné, že k tomu dochází. Dokonce i Slováci dopadli lépe. A jsme, myslím, u toho, o čem jsme včera hovořili s paní Hanou. Kdo pak si to asi brousí zuby na naši krásnou vlast, na naše území, na kterém nás nemůže potřebovat leda jako otroky. Myslím si, že s tím toto souvisí, ale mohou zatím být i nějaké hlubší příčiny. Že někdo má z Čechů strach, přestože se momentálně chováme v podstatě jako banda biorobotů, tak ale možná, že z nás má někdo strach z toho, co by se v nás mohlo eventuálně probudit. Protože náš národ byl již mnohokrát v dějinách velice, ale velice zubožený a dokonce i morálně zdevastovaný, ale dokázal se postavit na nohy. Samozřejmě k tomu, aby se jakýkoliv národ postavil na nohy, musí vzniknout také alespoň trochu příznivé podmínky. Ty, domnívám se, teď vznikly na Slovensku. Slovensko má velkou šanci a my mu držíme palce a doufáme, že se ty pozitivní aspekty a větry, ten pozitivní vítr, že dovane nebo přijde také k nám. Možná, že by stálo za to udělat speciální pořad na to, v čem všem jsme byli ještě výrazně víc poškozeni než ostatní národy nebo než ostatní státy. Ale teď už pojďme dál. Na myšlenkách o čemkoliv vyšel článek s titulkem Severozápadní fronta. NATO se připravuje na válku s Ruskem v Pobaltí. Již 8. října zaznamenali finský Gasgrid Finland a estonský Elering, provozovatelé plynovodu Baltic Connector, vedoucího podél dna Baltského moře a spojujícího obě země, pokles tlaku. Plynovod byl uzavřen a zjištěný únik zastaven. To, co následovalo, připravilo připomínalo špatnou, špatně komponovanou hru, ale herci se snažili. Seismologové v Norsku náhle oznámili, že 8. října zaznamenali otřesy plynovodu. Neuplynulo ani 10 dní, uplynulo 9, když švédský ministr civilní obrany Karl Oskar Bolin oznámil poškození podmořského telekomunikačního kabelu mezi Estonskem a Švédskem. V tuto chvíli je známo, že Estonsko a Finsko jako obvykle vytvořili společný vyšetřovací tým. Dále generální tajemník NATO Stoltenberg oznámil připravenost aliance pomoci. Předseda Evropské rady Charles Michel na sociální síti X, to je někdejší Twitter, v Rusku zakázané, napsal: EU je odhodlána zajistit a posílit ochranu své kritické infrastruktury. 12. října německý ministr obrany Boris Pistorius prohlásil, že výsledky předběžného vyšetřování škod na podtrubí jsou důvodem k obavám. Odpoledne téhož dne se ceny plynu na burze v Evropě zvýšily o 12%, na níž jsou v současnosti. Washington nabídl Finsku pomoc při vyšetřování. 19. října oznámila finská kriminální policie ukončení vyšetřování poškození plynovodu. 20. října ve vysílání švédského televizního kanálu TV3, vysílajícího v Lotyšsku, si Edgar Rinkevič dovolil vyslovit toto: mluvil jsem s finským a estonským prezidentem, už je asi jasné, jakým směrem se vyšetřování ubírá. To za prvé. Pokud se prokáže zapojení Ruska, pak bude nutné diskutovat o možnosti ochrany naší kritické infrastruktury, bude nutné vyjednat, jak můžeme uzavřít Baltské moře. To za druhé. A za třetí, ačkoliv Švédsko ještě nevstoupilo do NATO, což očekáváme v blízké budoucnosti, NATO bude muset, pokud budeme svědky takových incidentů, podle mého názoru jednoduše uzavřít průjezd lodí v Baltském moři. To lze provést. Průchod může být uzavřen. Připomeňme, že 12. srpna 2022 oznámil šéf estonského ministerstva obrany Hanno Pevkur, že společný systém protiraketové obrany Estonska a Finska umožní uzavřít finský záliv pro ruské válečné lodě. Přírodní řízené střely Blue Spear s dosahem až 290 km, které jsou v provozu s Estonskem, a finské MTO-85M s dosahem více než 100 km umožňují tento problém vyřešit, uvažoval Pevkur. Dodejme, že Pentagon od té doby dodává Tallinnu operačně taktické rakety HIMARS, MLRS a ECTEMS, respektive ETEMS, pro které je v přímém dosahu pobaltských států nejen Finský záliv a celé Baltské moře, ale i Petrohrad. V lednu 2023, jak vedoucí kanceláře pro mezinárodní právo estonského ministerstva zahraničních věcí Kristi Land, tak šéfové ministerstva zahraničních věcí Urmas Reinsalu vážně diskutovali o zavedení zvláštního právního režimu na pobřežní zónu. 44 km široký, ve skutečnosti pro inspekci ruských lodí a blokádu Kaliningradu, čili chtěli zavést zvláštní režim pro tu pobřežní zónu, která je široká 44 km a vlastně chtěli tedy blokovat Kaliningrad tímto způsobem. To, že takové v uvozovkách předávání pobaltských politiků je v souladu s casus belli, vyhlášení války Moskvě, je už banalita. Pobaltské státy představují jedinou vojenskou základnu, odrazový můstek v podstatě pro útok, realizaci invazní operace NATO v Rusku. Pentagon už dlouho vážně zvažuje možnosti, aby Moskva jako odpověď nepoužila strategickou jadernou reakci. Proč? To je otázka na administrativu Bílého domu, na administrativy různých generací, prezidenty politické éry. Tak to nevím. Letiště NATO byla vytvořena a aktualizována v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Zároveň jsou v uvozovkách civilní letiště zařízení dvojího použití a letecký přístav v Rize je schopen přijímat největší americké vojenské dopravní letadlo Lockheed C-130 Hercules. Na madridském summitu NATO v létě 2022 bylo rozhodnuto zvýšit síly rychlé reakce ze 40 na 300 tisíc bajonetů. Bajonetů, tak se mi zdá, že je to trošku strojový překlad. Umístěním kontingentu jsou hranice unijního státu. V příštím roce bude do regionu rozmístěno více než 20 tisíc britských vojáků, což je životně důležité pro ochranu národní kritické infrastruktury uprostřed zvýšené hybridní aktivity a strategické konkurence v oblasti. Bylo uvedeno v prohlášení kanceláře britského premiéra Sunaka, vydaného do tisku nebo v tisku 23. října bezprostředně poté, co navštívil švédský Gotland. Prohlášení britského premiéra se překvapivě shodovalo s předáním protokolu o přistoupení Švédska k NATO, který podepsal Erdogan k posouzení Velkému národnímu shromáždění Turecka. Na přelomu února a března 2024 v době vrcholící prezidentské kampaně v Rusku se ve vodách a na pobřeží Baltského moře uskuteční největší vojenské cvičení NATO v historii regionu. 32 zúčastněných zemí, 41 tisíc vojenského personálu, více než 50 válečných lodí. Během cvičení provede letectvo aliančních zemí 500 až 700 vzletů pomocí v uvozovkách reálných geografických dat k vytvoření realističtějších scénářů. Poslední citát z v uvozovkách legendy učení vyžaduje dekodování. Reálná geografická data jsou nálety na ruská města a vojenské cíle v Kaliningradu, Leningradské oblasti a Petrohradu. Když vedoucí představitelé NATO a hlavy států v rámci aliance hovoří o ochraně národní kritické infrastruktury uprostřed zvýšené hybridní aktivity a strategické konkurence, mluví o útoku. Události v Pobaltí jsou totožné s válkou na Blízkém východě nebo na Ukrajině. Jsme svědky a účastníky v uvozovkách různých stádií připravenosti téhož. Všude je dodržován stejný styl vytváření politických Frankensteinů, režimů, které nenávidí své sousedy a ve své nenávisti se spoléhají na externího hráče. Ti, kteří jsou na něm stoprocentně závislí, umírají okamžitě, když je jejich podpora třetích stran ukončena nebo tedy vypnuta. Podtitulek Nesuverénní, nesamostatní, tak vypadá a funguje Pax Americana. Nejprve vzniká posedlost, přeměna Baltského moře na vnitřní moře NATO, pak se to promění v myšlenku zablokování Ruska, zbavení Kaliningradu komunikace s pevninou, pak se najdou záminky pro vložení iniciativy do praxe. Pokud bude trend pokračovat, jedna z provokací bude dříve nebo později použita. Proto je tiskový tajemník ruského prezidenta Dmitrij Peskov komentující Rinkevičova slova extrémně zdrženlivý a přesný ve své formulaci. Jakékoliv hrozby je třeba brát vážně, bez ohledu na to, od koho přicházejí. Hrozby pro Ruskou federaci jsou nepřijatelné. Kreml velmi dobře rozumí. Úkolem politiků, jako je Rinkevič, je rozpoutat válku bez ohledu na to, jak je to šílené. Autor Vadim AVVA, AVA tedy, a článek přeložila Vlaby a vyšel na myšlenkách o čemkoliv. No, milí přátelé, Spojené státy americké jsou na tom celkově velmi mizerně, takže pochybuji o tom, že by mohli vést ještě další konflikt, jakkoliv asi tu Ukrajinu povedou do útlumu. Nicméně neustále připravují různé scénáře, které mají za cíl zničit Rusko, ale hlavně vyvolat v Rusku státní převrat a budou volby, takže pokusit se prostřednictvím podpindosníků maximálně oslabit pozici Vladimíra Vladimíroviče Putina. Každopádně i tyto aktivity jsou nebezpečné a je důležité, abychom o nich věděli. No a teď pojďme zase na trochu příznivější zprávy, na myšlenkách o čemkoliv ještě zůstaneme. Americký expert: Kyjevu docházejí rakety ATACMS, neboli ATACMS, já budu asi říkat jenom ATA pro zjednodušení. Rusové se je naučili sestřelovat. Zásoby amerických taktických raket ATACMS dodaných kyjevskému režimu rychle klesají, protože se s nimi ruské prostředky protivzdušné obrany naučily bojovat. Uvedl to bývalý analytik ústřední zpravodajské služby CIA Larry Johnson v rozhovoru s novinářem Stevenem Gardnerem, který byl zveřejněn na jeho kanálu YouTube. Expert poznamenal, že ruská armáda se úspěšně vyrovnává s raketami ATACMS, stejně jako už dříve se starty RSZ HIMARS a okřídlenými raketami Storm Shadow. V tomto ohledu se zásoba raket u VSU rychle vyprázdňuje. Vzpomeňte si na naděje spojené s HIMARS a Storm Shadow. Rusové se však s nimi naučili pracovat a vyřešili to. V poslední době o nich už vůbec neslyšíme, konstatoval znalec. Připomněl, že zatím USA poslali Ukrajině asi 12 raket, z nichž už zbývají jen 3. Johnson také poukázal na to, že Kyjev stále sází na další zázračné zbraně a přitom zapomíná na v uvozovkách nejzákladnější složky války, a to je přítomnost vyškoleného personálu a strategii, jak informoval EA Daily, bývalý americký mariňák Brian Berletic již dříve řekl, že jednotky kyjevského režimu vyčerpaly všechny své zálohy, ale v protiofenzívě nedosáhly úspěchu. A ještě jedna zpráva. Šojgu s pomocí komplexů předaných VSRF, čili vzdušným silám, bylo za 5 dní sestřeleno 24 letadel. Ruské letectvo získalo unikátní komplexy, s jejichž pomocí se během 5 dnů podařilo sestřelit 24 ukrajinských letadel. Řekl to ministr obrany Ruské federace Sergej Šojgu během setkání s vojáky jednotek skupiny Vostok oceněnými státními vyznamenáními. Ministr při rozhovoru s vojáky upozornil na velké ztráty nepřátelských bojových letadel za poslední týden. Máme komplexy, které sestřelili 24 letadel za 5 dní. Za 5 dní, zdůraznil. Na otázku ministra obrany, jak se nepřítel změnil, vojáci uvedli, že je v panice, všichni ho už znají, jeho pohyby a výstupy známe, bijeme ho, nešetříme. Šojgu zdůraznil, že v posledních 3 až 4 týdnech bylo zajato nebo se dobrovolně vzdalo mnoho ukrajinských vojáků, kteří hovoří o špatném psychickém stavu v jednotkách ukrajinské armády. Jeden z vyznamenaných vojáků v této souvislosti uvedl, že například včera byli zajati 4 ze Lvova mobilizovaní, muži byli chyceni územním centrem výstroje a prakticky okamžitě posláni do frontové linie. Kromě toho ruští vojáci informovali o úspěšné likvidaci dělostřeleckých systémů M777 používaných v ozbrojených silách VSU. Ministr obrany také poblahopřál ruským vojákům ke státním vyznamenáním. Srdečně gratuluji, bojujete důstojně. Myslím, že to tak bude i dál. No a nyní se přesuneme na protiproud a přečteme si článek z dneška, z 25. října, jehož titulek zní Kyjevské lži o válce proti Rusku. Tajná dezinformační operace USA. Rozkol v amerických tajných službách. Zelenský hrozí v případě své porážky povstáním nácků v Evropě. Banderovci lžou o svém postupu. Rusko nemůže prohrát. Seymour Hersh, významný americký novinář a nositel Pulitzerovy ceny, přináší informace o stále větší nevoli, jež v USA vyvolává Bidenova válka proti Rusku ukrajinskýma rukama a poukazuje na rozčarování části americké zpravodajské komunity nad kyjevským lhaním o postupu na frontě. Před měsícem jsme si připomněli roční výročí zničení 3 ze 4 plynovodů Nord Stream 1 a 2 Bidenovou administrativou. Je toho víc, co k tomu musím říct, ale bude to muset počkat. Proč? Protože válka mezi Ruskem a Ukrajinou, kdy Bílý dům nadále odmítá jakékoliv řeči o příměří, je v bodě obratu. Podtitulek Všechno jsou to lži. V americké zpravodajské komunitě jsou významné zdroje, které se opírají o zprávy z terénu a technické zpravodajství, a ty se domnívají, že demoralizovaná ukrajinská armáda se vzdala možnosti překonat silně zaminované třístupňové ruské obranné linie a vést válku směrem na Krym a do 4 oblastí zabraných a anektovaných Ruskem. No, tak tady bychom mohli polemizovat o výběru slov, ale pokračujeme. Skutečnost je taková, že otlučená armáda Volodymyra Zelenského už nemá šanci na vítězství. Válka pokračuje, řekl mi zdroj s přístupem k současným zpravodajským informacím, protože Zelenský trvá na tom, že musí. No tak tady bych také nesouhlasila, protože Zelenský je čistě. To není ani loutka, to je maňásek, přátelé. V jeho sídle ani v Bidenově Bílém domě neprobíhá žádná diskuze o příměří a není žádný zájem o rozhovory, které by mohly vést k ukončení masakru. Všechno jsou to lži, řekl úředník, když mluvil o ukrajinských tvrzeních o postupném pokroku v ofenzívě, která zaznamenala ohromující ztráty a získala pár metrů území týdně v několika rozptýlených úsecích. Podtitulek Tajná operace CIA a Britů. Ujasněme si to, řekl úředník. Putin udělal hloupý a sebedestruktivní čin, když rozpoutal válku. Myslel si, že má magickou moc a že vše, co chtěl, se podaří. Počáteční ruský útok, dodal úředník, byl špatně naplánovaný, nedostatečně personálně obsazený a vedl ke zbytečným ztrátám. Jeho generálové mu lhali a začal válku bez logistiky, bez způsobu, jak doplnit zásoby. Putin udělal něco hloupého bez ohledu na to, jak byl vyprovokován tím, že porušil chartu OSN a my jsme to udělali také rozhodnutím prezidenta Bidena vést zástupnou válku s Ruskem financováním Zelenského a jeho armády. A tak teď musíme Putina s pomocí médií přebarvit na černo, abychom ospravedlnili naši chybu. Tak to snad nemá cenu komentovat všichni, kdo sledují poctivě a pravidelně, co se děje ve světě, tak vědí, že to bylo poněkud jinak. Tak pojďme dál. Měl na mysli tajnou dezinformační operaci, která byla zaměřena na degradaci Putina a kterou provedla CIA v koordinaci s britskou rozvědkou. Tato masivní operace vedla hlavní média u nás i v Londýně k vysílání zaručených zpráv, že ruský prezident trpí různými nemocemi, mezi které patří krevní poruchy a vážná rakovina. V jednom často citovaném příběhu se Putin léčil silnými dávkami steroidů. Ne všichni se ale nechali oklamat. Guardian v květnu 2022 skepticky uvedl, že fámy přesáhly mez. Vladimír Putin trpí rakovinou nebo Parkinsonovou chorobou, říkají nepotvrzené a neověřené zprávy. ale mnoho velkých zpravodajských organizací se na návnadu chytlo. V červnu 2022 Newsweek vychrlil s odkazem na nejmenované zdroje, že Putin před 2 měsíci podstoupil léčbu pokročilé rakoviny. Putinův stisk je silný, ale už není absolutní. Intrikaření v Kremlu nebylo nikdy intenzivnější. Tak to bych věřila, tam podpindosníci intrikaří neustále. Všichni cítí, že se blíží konec. To možná ano, ale teď ještě konec. Koho? Čí konec se blíží? Podtitulek: Rozkol v amerických tajných službách. Tak to nás zajímá. V prvních dnech červnové ofenzívy došlo k několika časným průnikům ze strany Ukrajiny, řekl úředník. V dosahu první ze 3 impozantních betonových překážek obrany Ruska a Rusové se stáhli, aby je vlákali dovnitř. Všichni byli zabiti. Po týdnech vysokých ztrát a malého pokroku spolu s děsivými ztrátami tanků a obrněných vozidel hlavní složky ukrajinské armády, aniž by to prohlásili, prakticky zrušili ofenzívu. 2 vesnice, o kterých ukrajinská armáda nedávno prohlásila, že byly dobyty, jsou menší než malé. Přátelé, jestli to nebyly nějaké 2 statky někde. Vedlejším produktem nepřátelství neokonzervativců Bidenovy administrativy vůči Rusku a Číně, příkladem jsou poznámky ministra zahraničí Tonyho Blinkna, který opakovaně prohlásil, že v současné době nebude podporovat příměří na Ukrajině, byl rozkol, významný rozkol ve zpravodajské komunitě. Jednou z obětí jsou tajné odhady Národní zpravodajské služby, které po desetiletí určovaly parametry americké zahraniční politiky. Některé klíčové úřady v CIA se v mnoha případech odmítly zúčastnit procesu společné dokumentace zpravodajských služeb v závorce NIE kvůli hlubokému politickému nesouhlasu s agresivní zahraniční politikou administrativy. Jedno nedávné selhání zahrnovalo plánované NIE, které se zabývalo výsledkem čínského útoku na Tajvan. Po mnoho týdnů jsem informoval o dlouhodobé neshodě mezi CIA a dalšími složkami zpravodajské komunity ohledně prognózy současné války na Ukrajině. Analytici CIA byli k vyhlídce na úspěch Ukrajiny soustavně mnohem skeptičtější než jejich protějšky z agentury obraného zpravodajství DIA. Americká média spor ignorovala, ale ekonomist se sídlem v Londýně nikoli. Jedna známka vnitřního napětí uvnitř americké komunity se objevila ve vydání časopisu z 9. září, když Trent Mall, ředitel analýzy DIA, poskytl mimořádný rozhovor pro ekonomist, ve kterém obhajoval optimistické zprávy své agentury o Ukrajině a její potížemi zmítané protiofenzívě. Byl to, jak poznamenal ekonomist v titulku, vzácný rozhovor. Také prošel bez povšimnutí americkými mainstreamovými médii. Podtitulek: Zelenský hrozí povstáním Ukrajinců v Evropě. Mall přiznal, že DIA se mýlila ve svých zprávách o vůli amerických spojenců bojovat, když se USA vycvičené a financované armády v Iráku a Afghánistánu rozpadly téměř přes noc. Mall se postavil proti stížnostem CIA, ačkoliv agentura nebyla uvedena jménem, na nedostatek schopností ukrajinského vojenského vedení a jejich taktiku v současné protiofenzívě. Pro ekonomist řekl, že nedávné vojenské úspěchy Ukrajiny byly významné a dávají jejím silám 40-50% pravděpodobnost, že do konce letošního roku prolomí ruské 3-stupňové obranné linie. Varoval však, že omezené množství munice a zhoršující se počasí to velmi stíží. Zelenský v rozhovoru pro Economist zveřejněném o týden později připustil, že zjistil, jak by ne, změnu nálady u některých jeho partnerů. Zelenský také uznal, že to, co nazval nedávné potíže svého státu na bitevním poli, považovali někteří za důvod k zahájení vážných jednání s Ruskem o konci války. Nazval to špatným okamžikem, protože Rusko vidí totéž. Ale znovu dal jasně najevo, že mírová jednání nejsou na stole a vyslovil novou hrozbu těm vůdcům v regionu, jejichž země hostí ukrajinské uprchlíky a které chtějí konec války. Nelze předpovědět, jak by miliony ukrajinských uprchlíků v evropských zemích reagovaly na zradu vůči jejich zemi. Zelenský řekl, že ukrajinští uprchlíci se zatím v hostitelských zemích chovali dobře a jsou vděční těm, kteří jim poskytli útočiště, ale pro Evropu by to nebyl asi dobrý příběh, kdyby ukrajinská porážka zahnala tyto lidi do kouta. A teď je tady zajímavý překlep, místo lidi je tu jenom idi. Do kouta. Tedy nic menšího než hrozba povstáním imigrantů na hostitelské půdě. Podtitulek: povinné v uvozovkách vřelé přivítání Zelenského v OSN. Zelenského poselství výročnímu valnému shromáždění OSN v New Yorku nabídlo jen málo nového a jak uvedl Washington Post, dostalo se mu povinného v uvozovkách vřelého přivítání od přítomných. Post poznamenal, že pronesl svůj projev do spola zaplněného sálu, přičemž mnoho delegací se odmítlo dostavit a poslechnout si, co říká. Já mám pocit, že v tom sále nebyl snad vůbec nikdo. No, někdo tam asi byl. Vůdci některých rozvojových zemí, dodala zpráva, byli frustrovaní, že tolik miliard, které Bidenova administrativa bez rozvahy utratila na financování ukrajinské války, snižuje podporu jejich vlastním problémům s řešením následků změny klimatu, konfrontace s chudobou a hladem a zajištění bezpečnějšího života pro jejich občany. Prezident Biden se ve svém projevu před valným shromážděním nezabýval nebezpečným postavením Ukrajiny ve válce s Ruskem, ale obnovil svou halasnou podporu Kyjevu a zopakoval mantru, že za tuto válku nese odpovědnost pouze Rusko. Tedy opět ignoroval na rozdíl od vůdců mnoha zemí 3 desetiletí expanze NATO na východ a skrytou účast Obamovy administrativy na svržení legitimní vlády na Ukrajině v roce 2014. Ale i kdyby měl prezident v meritu věci pravdu, zbytek světa si pamatuje, že to byla Amerika, kdo se rozhodl vést válku v Iráku a Afghánistánu, aniž bral ohled na podstatu jejího ospravedlnění. Podtitulek: Kyjev důsledně lže. O nutnosti okamžitého příměří ve válce, kterou Ukrajina nemůže vyhrát, se v prezidentově projevu nemluvilo. Biden s podporou ministra Blinkna a poradce pro národní bezpečnost Jakea Sullivana, ale se snižující se podporou jinde v Americe, proměnil svou neutuchající finanční a morální podporu ukrajinské války v kruciální otázku do or die, udělej nebo zemři. To ale hlavně platí pro jeho pokus o znovuzvolení. Mezitím Zelenský v rozhovoru s podlézavým moderátorem pořadu 60 minut, v závorce kdysi vrcholem agresivní americké žurnalistiky, vykreslil opět Putina jako dalšího Hitlera a lživě trval na tom, že Ukrajina má ve válce s Ruskem iniciativu. Na otázku moderátora CBS Scotta Peelyho, zda si myslí, že hrozba jaderné války je za námi, Zelenský odpověděl: myslím si, že Putin bude ve vyhrožování pokračovat, Čeká, až se Spojené státy stanou méně stabilními. Myslí si, že se to stane během amerických voleb. Bude hledat nestabilitu v Evropě a Spojených státech amerických. Využije riziko použití jaderných zbraní jako paliva pro válku. Bude vyhrožovat dál. Podtitulek: Válka skončila. Rusko vyhrálo. Americký zpravodajský úředník, se kterým jsem mluvil, strávil první roky své kariéry prací proti sovětské agresi a špionáži. Respektuje Putinův intelekt, ale pohrdá jeho rozhodnutím jít do války s Ukrajinou a iniciovat smrt a zkázu, kterou válka přináší. Nicméně mi řekl: Válka skončila, Rusko vyhrálo, ukrajinská ofenzíva už neexistuje, ale Bílý dům a americká média musí lež držet dál. Pravda je, že pokud ukrajinská armáda dostane rozkaz pokračovat v ofenzívě, může se vzbouřit. Vojáci už za kyjevský režim nechtějí umírat. Ale to se nehodí do oblbovací taktiky, jejímž autorem je Bidenův Bílý dům. Tak tolik Seymour Hersh a my se rozhodně těšíme z toho, co jsme ale předpokládali, a sice, že mezi jednotlivými klany, a v tomto případě se hovořilo hlavně o tajných službách, USA i jinde na západě vzniká rozkol, nakonec to dopadne tak, že se budou vzájemně požírat, milí přátelé, už se to děje, ale na takové to výraznější a více patrné vzájemné pojídání se si budeme muset asi ještě chvilku počkat, nicméně Seymour Hersh, to je pojem, to je eso, někdo mu zřejmě nejen dovolil, ale možná i, nechci říct přímo nařídil, ale možná, že mu naznačil, že by bylo dobré článek o tomto obsahu vydat. To znamená, že to je důležitý impuls pro změnu informačního pole nejen ve Spojených státech amerických. No a když už jsme na té Ukrajině, tak si dáme ještě jeden článek z protiproudu ze 23. října. Rusko nasadilo nejmodernější letoun Su-57 páté generace, je zřejmě skutečně neviditelné. Spadlo 7 ukrajinských MiG-29 za jediný den. Felon na rozdíl od F-35 skutečně uniká radarům. Černý čtvrtek pro Dači. Pardon, já to čtu anglicky, omlouvám se, pro v uvozovkách duchy Kyjeva. Tak. Ne Dači Kyjeva, ale duchové Kyjeva. Alexandr Sitnikov přináší informace o nasazení nejmodernějších ruských letadel na frontové linii, kde způsobila Ukrajincům obrovské ztráty v jejich leteckém vybavení. Jen se vše obešlo bez kyjevských výkřiků a za pochopitelného mlčení většiny západních a českých v uvozovkách objektivních korporátních médií. Souhrn ruského ministerstva obrany o postupu SVO za období od 14. do 20. října přináší senzační informace. V důsledku efektivních akcí stíhacích letadel a jednotek protivzdušné obrany bylo v průběhu minulého týdne zničeno 12 letadel ukrajinského letectva, z toho 10 MiG-29 a 2 útočné letouny Su-25, dále pak 2 vrtulníky Mi-8. Jen za minulý víkend bylo systémy PVO sestřeleno 7 ukrajinských letadel MiG-29. Podtitulek: Tak vysoké ztráty na ukrajinské straně lze vysvětlit pouze použitím nového typu zbraně, takové, o jaké banderovci a jejich jenkýští kurátoři nic nevědí, jen tuší. Skutečnost, že velení letectva žlutomodrých i přes opakovaná sestřelení zvedalo další letadla do vzduchu, svědčí o neporozumění situaci a neschopnosti pochopit, co a proč se děje. Na armádním fóru v uvozovkách duchů Kyjeva předpokládají, že Rusové začali používat Su-57 v závorce podle kodifikace NATO Felon. rusky přestupník, česky zločinec nebo také těžký zločinec. Navzdory tomu, že mluvčí kyjevského letectva plukovník Jurij Ignat nedávno vyloučil, že se ruské stíhačky páté generace objeví na frontové obloze, zároveň však připustil, že by z nich ruské vzdušné síly mohly na Ukrajinu pálit na dálku. Podle veřejných údajů mělo ruské letectvo na začátku letošního roku 10 kusů Su-57 a v letošním roce doplní flotilu o dalších 10 až 14 těchto supermoderních strojů s vybavením, o kterém může Západem zásobovaný Kyjev jen snít. Podtitulek Opravdu neviditelný. Připomeňme, že na konci března oznámila společnost Rus Electronics, součástí státní korporace Rostec, je ta Rus Electronic, přípravu zcela nového materiálu pohlcujícího záření, který může zásadně zvýšit schopnosti ruských letadel vyhýbat se radaru, protože je schopen pohltit 95% radarových vln. Nový ruský radarový absorpční materiál, pokud bude úspěšný, poskytne Su-57 významnou výhodu a doplní již tak nízké provozní náklady stíhačky a schopnost operovat s nízkými logistickými náklady. Zůstává nejasné, kdy lze nový materiál považovat za připravený k použití na vojenských letadlech. Komentovali tuto zprávu západní experti z Military Watch. Podle jejich názoru nový produkt udělá z Felonu fakticky jediné skutečné stealth, čili neviditelné letadlo na světě, zatímco americký F-35 hodnotí jako pouze nenápadný letoun. Pak je použití Su-57 proti ukrajinským obranným silám, které se spoléhají na data amerického AWACS, hlídkujícího 24 hodin 7 dní v týdnu v Polsku a Rumunsku, logické a dokonce nutné. Podtitulek Felon si pro ukrajinské stíhačky došel. Pokud si vzpomeneme, co Ignat říkal o údajné nezranitelnosti duchů Kyjeva v konfrontaci s ruským letectvem loni v létě, pak podle něj ruská letadla nemohou být neviděna na natovském zařízení, a to jak na zemi v dosahu, tak na obloze sousedních států. Tvrdil, že prý sotva Su-34/35 vzlétnou, ukrajinská protivzdušná obrana již jejich pohyb sleduje. Skutečnost, že ukrajinské MiG-29 nosiče řízených PUM JDA, tedy JDAM, JDAM česky, byly zničeny za jediný den v počtu 7 kusů, naznačuje, že s nejvyšší mírou pravděpodobnosti byly sestřeleny v letecké bitvě. Tato letadla pro distanční bombardování zpravidla nevstupují do zóny ruské frontové protivzdušné obrany. Vzlétnou a poté se přesunou do velmi nízkých výšek, aby se dokázala skrýt před ruskými radary. MIGy tedy byly s největší pravděpodobností zničeny ze zóny pokryté nezávislými protiletadlovými střelci. Ruské Su-34/35 však do této oblasti nelétají. Závěr tedy napovídá, byl to Su-57, ale pokud dříve hledal v uvozovkách duchy Kyjeva z dálky, tentokrát zjevně musel být poblíž. Mimochodem, od října 2022 se začaly objevovat zprávy, že Su-27 a možná i Su-24 ukrajinského letectva byly sestřeleny ze vzdálenosti 217 kilometrů raketou R-37M, vypálenou z oblasti Bělgorod. Britská rozvědka usoudila, že zřejmě jde o v uvozovkách přestupníka a vyvodila z toho závěry. Letadla, i když byla daleko od fronty, začala létat v ultranízkých výškách. Podtitulek: Prestupník pálí na stovky kilometrů. Zpráva britského ministerstva obrany v lednu uvedla, že stíhačky SU-57 vypustily na Ukrajinu rakety dlouhého doletu vzduch-země nebo vzduch-vzduch. A to údajně posloužilo Západu jako potvrzení, že se Felon skutečně začal účastnit bojových operací nejpozději od června 2022. Spekuluji, stíhačky SU-57 používaly ruskou střelu vzduch-vzduch s nejdelším doletem R-37M, která má maximální dosah úderu 400 km, je jedinou známou střelou vzduch-vzduch mimo Čínu, schopnou ohrožovat cíle na vzdálenost větší než 200 km. Britové to nicméně neviděli jako katastrofu, protože SU-57 byl v té době prý jen nenápadný letoun, který byl nejlepšími radary NATO přesto viditelný. Soudili, že Moskva to jistě chápe a nebude riskovat vyslání prestupníka do oblasti za vlastní protivzdušnou obranu. No a tak prý stačí, když duchové Kyjeva budou pouze dodržovat jejich letová doporučení. Podtitulek: Černý čtvrtek. Dodejme, že podle ukrajinských telegramových kanálů postup v Kleščejevce je zajišťován údery JDAM z MiG-29. S jejich pomocí plánovali přejít za silnici na jižní straně Artyomovska, kde tyto plány se již neuskuteční. Pro ukrajinské velení se čtvrtek 19. října stal černým dnem. Mimochodem 20. října sestřelili stíhačky ruských vzdušných sil u Oděsy ukrajinský letoun SU-24, který plánoval zasáhnout Krym britskou raketou Storm Shadow. Podporují to informace, že britský rádiový průzkumný Boeing RC-135W Rivet Joint, doprovázený dvěma stíhačkami Eurofighter Typhoon, kroužil 150 km jižně od Sevastopolu. To se obvykle děje před odpálením britských řízených střel, ale tentokrát se tak nestalo a letoun byl sestřelen. Pokud by to byla práce SU-34/35, Britové by ukrajinského pilota rozhodně varovali. Ruské vzdušné technologie se vyvíjejí závratnou rychlostí a Západ musí spoléhat jen na stále více poruchové a pouze hůře viditelné F-35. Jaký div, že se to nedozvíme z korporátních médií vzhledem k chystanému pomatenému nákupu amerických 35 a těch českých zvláště. A já bych tyto informace okořenila ještě jednou informací z Pokecu ze 4. října. Ruské stíhačky prostě v uvozovkách zmizely z radarů NATO. Dvě ruské stíhačky SU-35 si letěly jen tak nad mezinárodními vodami, nic nenarušovaly, nikde nezasahovaly, nic neohrožovaly a pak předvedly Američanům jednu malou seanci nejvyššího kouzla. Prostě zmizeli z radaru. A bylo to. A mocný Pentagon se proměnil v jednu velkou cihelnu, nevím proč v cihelnu, a Washington urychleně svolal zasedání Rady bezpečnosti OSN. Tam obvinil Rusko z porušování mezinárodního práva a z toho, že podle všech pravidel nemá nikdo právo vytvářet letadla, která jsou neviditelná pro americké radary, a pokud něco takového vznikne, znamená to, že je ohrožen celý svět. Tak, milí přátelé, dál to snad ani číst nemusíme. Zprávy tohoto typu by byly vhodné tak jako vtip do nějakých dětských komiksů a my pokročíme dál. 24. října na Pokecu. vyšel následující článek. Americké ministerstvo zahraničí bylo rozhořčeno brilantním projevem Márii Zacharovové. Rusko vás bude držet za ocas. Spojené státy americké svým charakteristickým svérázným způsobem vydali Rusku další ultimátum. Tentokrát Washington požaduje, aby Moskva anulovala dřívější rozhodnutí o vytvoření vojenského bloku z latinskoamerických zemí poblíž hranic USA. Rusko však Bílému domu opět dalo jasně najevo, že mluvit s ním z pozice síly je naprosto zbytečné a marné. Tentokrát bylo na oficiální zástupkyni ruského ministerstva zahraničí Márii Zacharové, aby usadila na místo troufalé Yankees. Mária Vladimírovna tvrdě odpověděla na ultimátum předložené Rusku, což vyvolalo neskutečnou hysterii na americkém ministerstvu zahraničí, které dlouho nebylo zvyklé, aby se s ním mluvilo takovým tónem. Podtitulek: Ruská armáda dýchá Spojeným státům na krk. Události se začaly rychle vyvíjet poté, co venezuelský prezident Nicolas Maduro oznámil, že v Latinské Americe bude vytvořen vojenský blok v čele s Ruskem. Vytvářený blok by měl zahrnovat země jako Venezuela, Brazílie, Kuba, Uruguay a Nicaragua. Tato zpráva vyvolala mezi zástupci ministerstva zahraničí skutečnou paniku. Reakce z Washingtonu následovala okamžitě. Ministr zahraničí Antony Blinken v této věci okamžitě vydal ostré prohlášení a podle dlouholeté tradice začal Rusku vyhrožovat. Moskva je povinna zrušit projekt vojenského bloku na americkém kontinentu. Žádné vojenské aliance bez účasti Spojených států amerických a ne pod jejich vedením zde nejsou přijatelné. Prohlášení, které dnes činíme, je ultimátum. Pokud je Moskva nevyslyší, Washington přistoupí k nejtvrdším opatřením. Toto je naše poslední varování. Důrazně doporučujeme všem účastníkům vojenského bloku, aby odmítli realizaci tohoto projektu, řekl Mr. Blinken. Je pravda, že ministr zahraničí neupřesnil, k jakým konkrétním tvrdým opatřením se Spojené státy chystají uchýlit. Zajímavé ale je, že jakmile dokončil svůj plamený projev, Argentině a Mexiku se zachtělo též připojit k vojenskému bloku, což ministra zahraničí zcela vyvedlo z míry. Všechny však zajímalo, jak na tyto hrozby zareaguje Moskva. Stojí za zmínku, že odpověď nesklamala. Oficiální zástupkyně ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharová měla za úkol odpovědět a udělala to skvěle. Ruská federace nepřijímá jazyk ultimát, Washington je může předložit těm, kteří to dovolí. Opakovaně jsme Spojeným státům říkali o nepřípustnosti umísťování vojenských bloků blízko hranic Ruska, ale v odpověď se nám jen Američané smáli do tváře. Teď je čas se smát do tváře Ameriky. Mária Vladimírovna také zdůraznila, že to bude poučení pro USA, protože vztahy mezi civilizovanými zeměmi by měly být postaveny na principu vzájemného respektu a názor Moskvy měl být včas vyslyšen, ale teď, ať se neurazí, Rusko bude teď Ameriku držet za ocas. Abychom však byli spravedliví, stojí za zmínku, že brilantní projev oficiálního představitele ruského ministerstva zahraničí nebyl ve Spojených státech oceněn. V americkém tisku se okamžitě zvedlo nepředstavitelné zavití, že nikdo na světě nemá právo mluvit se Spojenými státy takovým tónem. Říkají, co to je? Držet za ocas, to je neslýchaná věc. Hysterii Američanů lze snadno pochopit. Rusko nadále rozšiřuje svůj vojenský vliv po celém světě. A nyní se na americkém kontinentu objevily ruské rakety. Washington, třesoucí se bezmocným hněvem, velmi dobře chápe, že nebudou moci uplatňovat žádná tvrdá opatření vůči Rusku, protože Spojené státy na ně prostě nemají. Nedávno bylo předloženo podobné ultimátum ohledně odstranění kinžálů z Arktidy Kremlem. A co? Statečný generál Miley prskal sliny různými směry a tím to skončilo. A bude tomu tak i tentokrát. O tom není pochyb. Tak, děkujeme za informaci i za překlad Pokecu a Peterovi 008. A ještě zaskočíme na Blízký východ a to rozhodně nebude příznivé. To, co se tam děje, to je opravdu velice smutná a brutální záležitost na všechny strany, ať se na to podíváme z jakéhokoliv úhlu pohledu. Douglas McGregor v pásmu Gaza byli zlikvidováni příslušníci amerických speciálních jednotek. Informace je z sknewsfrontinfo.su z dneška. Jednotka amerických a izraelských speciálních sil byla zničena v pásmu Gazy, kam vstoupila za účelem průzkumu a identifikace možnosti osvobození rukojmí. Řekl to 24. října bývalý poradce Pentagonu Douglas McGregor v rozhovoru s novinářem Tuckerem Carlsonem na sociální síti X, tedy předtím Twitter. Po dobu posledních přibližně 24 hodin, rozhovor byl zveřejněn v úterý 24. října, některé z našich amerických a izraelských speciálních jednotek šly nebo jeli do pásma Gazy, aby prozkoumali a identifikovali možné způsoby osvobození rukojmí, přičemž byli zastřeleni a rozsekáni na kousky, řekl McGregor. Zdůraznil, že pro něj se izraelské vítězství nezdá možné v jakékoliv podobě a že palestinsko-izraelský konflikt je podle něj velmi nebezpečný pro samotné Spojené státy kvůli riziku války s Íránem. Vojenská síla Spojených států je podle McGregora momentálně na nejnižší úrovni v novodobé historii, v důsledku čehož není americká strana připravená zapojit se do rozsáhlého konfliktu. No a teď ta nejhroznější zpráva ze všech. UNICEF. V Gaze dochází pitná voda. Očekává se propuknutí smrtelných chorob. Opět se nacházíme na webu sknewsfrontinfo.su a zpráva je z dneška. V pásmu Gazy přestalo fungovat 5 systémů na čištění vody z důvodu nedostatku paliva, což zhoršuje problém nedostatku pitné vody. Celá populace pásma Gazy, která má téměř 2,3 milionu lidí, čelí vážnému nedostatku vody. Většina systémů zásobování vodou byla vážně poškozená nebo selhala v důsledku nedostatku paliva a poškození kritické infrastruktury na výrobu, úpravu a distribuci vody, uvádí se v prohlášení. UNICEF zdůrazňuje, že obyvatelstvo enklávy je nuceno používat nepitnou vodu. Problém je znásoben skutečností, že 5 čističek odpadních vod v Gaze přestalo fungovat hlavně pro nedostatek paliva, v důsledku čehož se do moře vypustilo více než 120 000 kubických metrů odpadních vod, upřesňuje prohlášení. Úřad OSN pro koordinaci humanitárních záležitostí už dříve upozornil, že nedostatek pitné vody ohrožuje obyvatele pásma Gazy propuknutím infekčních chorob anebo smrtí. No a další článek z myšlenek o čemkoliv. Hrozí, že ozvěna blízkovýchodního konfliktu přeroste v občanskou válku v Evropě, tak ten si necháme na někdy jindy. Konec konců není v něm obsaženo asi nic vysloveně objevného. Těchto rizik jsme si všichni vědomi. Vážení a milí přátelé, to je Pro tuto chvíli všechno, já vám všem děkuji za pozornost a opět si popřejme svorně všichni hodně sil, hodně klidu, hodně takové té klidné, otevřené, optimistické mysli pro řešení všech problémů, které přijdou. Mějte se moc a moc hezky, mějte se krásně přímo, pokud by to šlo, a já se na vás budu těšit brzy opět v některém z dalších pořadů.
Je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou dlaň. Přátelství, to je plachá něžná kráska, která mává na toho, co dává víc než citů daň. Přátelství, to jsou slova, která platí, stejně v tónech písní, jako v dešti střel. Přátelství je ozvěnou, co vrátí tvoje touhy, sny a přání, vyznání a pousmání, to je přátelství, pravé přátelství. Přátelství, to jsou stejné cíle v dálce, je to síla křehká jako víla, přesto největší. Přátelství neustoupí ani válce, ani v poušti silné neopouští, slabé přesvědčí. Přátelství, to jsou světy plné lidí, kde se zapomíná, jak se říká sám. Přátelství jsou oči, které vidí, zná své cesty jako ptáci, jako slunce teplo vrací lidem. Přátelství, pravé přátelství. Je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života. Přátelství je stiskem teplých dlaní, je to bílá přímka krásných setkání. Přátelství je tím, co lidé chrání, jménem svým i lidí příštích, vždyť už dávno zkázu příští, právě přátelství, pevné přátelství. Přátelství, to je někdy víc než láska, je to víra v to, že ruka svírá pevně jinou. dlaň.